አለኹም ዶምሳና ጽቡቅ ሞ ቀጽል ኸበርካ መጋቢ ሃዲስ ሳማንኤል መንግስኣብ
ወዝ ውእቱ ልሳናትሁም ለደቂቀ ያፌት ናይ ደቂቀ ያፌት ኢና ናይ ሴምን ናይ ካምን ርኢናዮም ኣለና ቀፂሉ ዘሎ 16 ቋንቋ ዘለዎም ደቂ ያፌት እዮም ደቂ ያፌት ብዓለመን እዮም ድሕሪና ኣውሮፓ ዘለዎ ማለት እዩ ናቶም ቋንቋ ናይ ያፌት ቋንቋ እዚኣቶም የሚሉ ይነግረና እቲ መፅሓፍ ሮማን ኢሉ ኣሎ ወይ ድማ ሮሚያ ሮሜ ሮሚያ ዳሕራይ ክንርአናታ ሮም ትብል እቲ ናይ ሮም ቋንቋስ መዓስ መፅ እዩ ካበይ ተወዲዱ ዝብል ኣብቲ ቋንቋ ዝብል ንሪኦ ተፈሊና ዳሕራይ ከምሪኦም ይሕሽ እቶም ዓበይቲ ቋንቋታት ሮሚያ ሮሚ ተባሂላ ትፅውዓ ማለት እዩ ኣፍሪንጌ ኣፍሪንጊ ተባሂሉ እውን ይፅዋዕ እዩ ፍረንጅ ንምባል ብዙሕ ግዜ ንጥቀምሉ ኣብቲ ናይ ገዛ ፍሪንጊ ክነክብ ከለና ፍረንጅ ንምባል እዩ ኣጥርኒ ይብለቲ ኣፍሪንጊ ማለት ንላቲን ዝውክል እዩ ኣጥርኒ ኣፍልክኒ ናኒ ወይ ድማ ዮናኒ ኢሉ ኣሎ ዮናናውያን እዚ ግሪክ ንሪኦ ዝብለና እዩ ካሌኒ ኣሪ ደሲ ይኒ ዲቢኩሪ ያዲ ፒሪ ማሪ ሴጢ በሪ ናሪ እዮም ይብለና እቶም ናይ ሴም ናይ ያፌት ቋንቋ ማለት እዩ እዚኣቶም ከዓ ሃገሮም ከዓ ኢሉ ይነግረና ሜቄዶኒያ ይብለና ሜቄዶኒያ ማለት ግሪክ እያ ሜቄዶኒያ ዝብላ ሜቄዶኒያ ሮም ኣርማንያ ጤግሮስ ኣንጾኪያ ኪልቅያ ቀጶዶቅያ በራንጥያ ቆጵሮስ ኣቴንስ እናበለ እዚኣቶም ሃገሮም ከይተረፈ ከምዚ ኢሉ ይነግረና ማለት እዩ ስለዚ እቶም 71 ቋንቋ ሰባታትን እዚኦም ይመስሉ ብምባል ኣብ ብዙሕ መፅሓፍቲ ንረኽቦ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 10 ክሪኦ ንኽእል ሓንቲ ቋንቋ ከምዝነበረት ሓንቲ ቋንቋ ድማ ከም ዝተባታተነት እንታይ ይብለና ወነበሩ ብኣሃዱ ልሳን ብሓንቲ ቋንቋ ነበሩ ሓንቲ ቋንቋ ካ እንተኮይኑ ን ንረር ወነ ከዓ ኩሎ ነገሮም ወለ ክለዳውያን ንዑ ናይ ክለዳውያን ቋንቋ ንበትናሉ እቶም ክለዳውያን ዝበሃሉ ዘሎ መን እዮም ደቂ ካም እዮም ኢልና ኣለና እዚኦም ከዓ መን እዮም ኩሻውያን እዮም ካም ድማ መን እንድሕሪ ኢልና ኣፍሪቃ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ባቢሎን ናብ ባቢሎን ዝኸዱ ባቢሎናውያን ቋንቋኦም እንታይ ነራ እንድሕሪ ኢልና ደቂ ካም እዮም ካበዮም ከከይዶም ካብ ምድሪ ኣጋዚት እዮም ከይዶም ናብ ክሳይዞም ርሑ ማለት ናብ ኢራቅ ዝኸዱ ስለዚ ናቶም ቋንቋ ግእዝ እንድሕሪ ነይሩ እታ መጀመርያ ዝነበረት ቋንቋ ግእዝ እዩ ንብላ ዘለና በዚ
ፅቡቅ እሞ ምናልባት ገሊኦም ቋንቋ ሳባሲ ጥንታዊ ቅድመ ግእዝ ዝብሉሉ ዘለውስ ይፈርሳሉ እቲ ሓሳብ ማለት እዩ
ሳባ ማለት ክንሪኦ እንዲና
ፅቡቅ ሳባስ ክነእትዋ
ቅድሚ ሳባ ግን ግእዝ እቲኣቦኦም ኣቦኦም
ሕራይ ፅቡቅ ሕራይ ብዛዕባ ቋንቋ ግእዝ ትብሎ ነገር ቀፅል
ግእዝ ማለት እንታይ ማለት እዩ ግእዝ ማለት ውቅያኖስ እዩ ናብ ሓቂ ማለት ስለ ሳባ ንሽ ስሊ ክንዛረብ ኢና ንኽእል ስለ ዓረብ ንሽ ስሊ ክንዛረብ ኢና ንኽእል ስለ ግሪክ ንሽ ስለኢኻ ዋላ ኣማፃፅሪ ዋላ ነቶም ግሪካውያን ተሓቲትካዮም ቁሉ ነገር እዮም ክዛረቡ ዝኽእሉ ብዛዕባ ግእዝ ግን እታ ግእዝ ንበዕላ ትርጉማ ሰፊሕ ዕሞቕ ውቅያኖ ዝኾነ ክሳዩ ትንታን እዩ ዘለ እታ ግእዝ ንበዕላ ማለት እዩ ግእዝ ማለት መክሰተ ግእዝ ኣብ ዝብል ኣብቲ የግእዝ ጥናት መፅሓፈይ ኣብቲ መክሰተ ግእዝ ብሰፊሕ ጠቂሰ ኣለኹ እንታይ ማለት እዩ ግእዝ ንዝብል ማለት እዩ ግእዝ ብጣዕሚ ሃፍታም ቋንቋ እዩ ግእዝ ማለት ኣጋዘ ነፃ ኣውፅዕ ነፃ ዝወፅእ ማለት እዩ ግእዝ ማለት ካልእ ድማ ግእዝ ማለት ንርእሱ ኮይኑስ ነቶም ደቁ ዝምግብ ቋንቋ እዩ ካልእ ግእዝ ብሓፂር ክሳይ ብዙሕ ነገር ክገልፅ ዝኽእል እዩ ካልእ ከዓ ናይ ግእዝ ፊደል ኣሻሚ ይኮነን ወይ ከዓ ኣዋላዋላ ኣይኮነን
ኣካታዓ
ኣይኮነን ምሳሌ እንታይ ከንብል ግእዝ ንበሎ ንባዕሉ እታ ግእዝ ክንፅሕፍቲ ኮይና ግ ኣላ እታ ግ በዕላ ዘኽእለት እያ ፊደል ዕ ኣላ ወይ ድማ እታ እ ንብላ እታ ግዕዝ እተኮይና ኮ ንጓዓዝ እያ ትኸውን ኣብዚ እኳ ክንፈልዩ ኣለና እግረ መንገድና ግዕዝ እንድሕር ኮይኑ ተጓዒዙ እታ ዕ እንድሕ ተጠቂምና ኣላ ንምጓዓዝ እያ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ ክትጓዓዝ ኮለኻ ግእዝ እንድሕር ኮይና እታ ግ እ ተኮይና እሳቱ እታ እሳት እቲ ኮይና ግን ንቋንቋ እያ ትውክል ማለት እዩ ስለዚ ግ እ ዝ እዚኣ በቃ ፊደል እንድሕር ኣጥንዑ ሰብ ተወላውሎ ኣይኮነት ብእንግሊዝኛ ክንፅሕፋ እተኮይና እዚኣ ግን ግ ጂ ክንፅሕፍ ኢና ኢ ዳብል ኢ ኢና ክንፅሕፍ ሽዑ ዚ ድ ክንፅሕፍ مثالي زي كنت صحفة نحن كنا هذا جز زي فيدل كلتا عندي نقبل كلتا عندي جيرنا زي كنت صحفة لنا أما خلن تلاقبن زي كنت عندي زي زي أبقى تودي حانت ملكة حانت فيدل يزلو حانت دنس يزلو أبين قزينيا زي كنت صحفة قوينا قين تي اتش اي حكي
سلسة فيدل
تي اتش اي جان تاني لا تنبب الله زي لا تتت سلسي زي موانا زي زي فلت السب جان بباسكت هلكيو أبي سدد راح ذاتنا THE اللي هم
كم سلسة علاقة
كم سلسة فيزيكس كنت صحفت قينا THE نعم جمع F اللي كنا نجمع رجلا سلسة حجي تي نو كنت صحفت قينا حجي K N O هكذا
W
إلنا نصحف حجي إنجزني أنت أنك وزي فلت أن حركين أبي سدد راح أجنعه جالس كأن بباسكت هلكي أنا حرسه كنوي لك سلسة جيز جوبي تهان صحفت قينا دين يعني جمهور زلاله تي جوبيتنا بالناس كم يجرنا دين يقولوا له تي دي كابي مت جيز نزيف أكاره خارج كله لكن جلسن مستنني كلايكا باول سايلياني حنت فيدل
صارت إلياني أنا بابي
إلياني كلايد ما ناي جيز فيدلات أو فيدلات زبحلو كنت ميسن كلتنا له ثم أو زبحلو كابها كسبة استران شو دشتني هل حنا سر نبنا كسبة استران شو دشتني استم كاب بتم هاهو هي هاي هو إلا نهر أباز هنا من أتوم زخنا من باز حلو كل تيم يتم كل تاني خون نجنا دما كاب كساين نهر قطر نيخا من بحر حسب نهر قطر نيخا شو من تم يتي قطر لو شو من تم يتي قطر لو نجنا دما دي حسابه بيزن حسابه غندا غندو حسابه داويت زبل نهر إنا دما حمشت شحن شدش تميتن قدري الله ما تجي جز تعمي عمق زبالة خسيز الله جز حنتو جز راح تبل حمش تأي مرة الله جز حمش تأي مرة الله تا جز نمثال حنت جز بال ك أجازة نس أوت عندي أنا نزلا تا أجازة نس أوت عه أبكني أنق وقت ترجم أبكني تشرف النحرينا نب حمش تأي مرة نب سلس عرستي نب عصر تمرهين نب سمانية أتمر نب شح أربعة ناو كل تميتين حمسان شح واز تقصص حان تقصص مالك مع الخندة دي هفتا محجر مسالي عدامينا نحرامتينا عدامة عمارة ويكا عدامة يتسبق يقدم ما هتسبق يقدم يتسبق يقدم يتسبق نابلة عدمو عدمو تقدمو عدامي عدمان عدامينا نابلة تسبقو نحتسبق أتسبقو أتسبقاتو خمدن نابلك لعلي كل تميتين حمسان شح يترقو مالك تقصص لذي جئز بتعامي هفتان قوانقعي كالايكا أفسنا تحفزوا على اللون أفسر شوعي عمل عدم عرفي بجمير بيهنوك مالت بيجي هنوك صحفي هنوك بيجيز يتتحفي لنا نبلزنا هنوك دماء كاو أدام شوعي تولديو كاو جميرو تصحف نيرو كاو بطرح حقين هيكونا نبلا نحنا ما ترقمان نتحفتك تصحف كنا قولنا خلو أدام تصحيح تخاف جنة كوية تخول لذي فروا ما فيه رواني يورو سنتايز بنيرو أدام قبرو لديابلوس يوان أمتو لديابلوس زي بيجيز تتحف بناي إبراهيس تقوان قوان رخبينا بناي عربا رخبينا بناي جريخ رخبينا إذا نروحوا أمتي أبتنا يجلس متصحفتنا نروحوا. سلذي متجمر أدم أب إمنا روح أمز الصحفو أدم قبره لديابلوس هوان أمته لديابلوس للصحفة حتي أب بارير دانوس حنتا أبتي يور كبير واسيت أنا نملو بتيجي نايتو متصحفت مالتي أبتي ما تقولون جن عرفت سلست أندم تو كان مبون فعلي نفس أندم ثمالتي سلذي أتي صحف تجمر جز أب أدم جميري إن أنا بزلنا. كود ما هي نص دم أب صف السماير هو من أنا بزلنا توم في جلاد. هنا صز البحر كاب أدم كندي ماجي كلايت ولدي أدم من وليدو أبيلين كأيلن بقى أبيل زموتهيو كأيل ما سرقة مثل الزخونة ناتو زري كونا ناي كروسوس حارق زبل ناي من ناي سيت وليدو نير سيت مات متكاتا ماجي سيت من وليدو هنا صن وليدو هنا صن سنس كاب أدم صار سايت ولد زنبرة هنا صد ما أبت أصف السماعي ريوه من توب في دلات نجنا هنا كد ما كاب أدم شو عايز ولد زنبرة هنا كد ما أم مصحف تحفه مصحفين كيد تحفه إذا مصحفين هناك بإبراهيم رخوينا بعربين رخوينا بلاتين بويد ما بجريخنا أين رخوينا دمتين أن رخوز لنا بجزنا أن رخوز لنا سلزق جز أبشوا عي عمت علم أبسنا الصحف وعيدوا إلى أن ندفر يخلنا مالتي سلزق جزون مسو دكو توم عبتي خصي زامد ولو كابتن دكو مالتي توم كان زامد وبعلمني من حرينا سواء نوعي مثل تغرينا تغرة إبراهيم عرق كبت አረማይክ ዘው ንግዝ ደቁ ኾይኖም ግን
አርጎብኛ
ባል አርጎብኛ ሳቶም ርሑቅ ዝበለ ዝምድና ይዘለዎም ርሑቅ ዝበለ ዝምድና ዘለዎም በዓል መን እዮም ንድሕሪና ኣካሊት ዝብል ቋንቋ ኣሎ ኢጋሪት ኣርጎባ ወይ ኣርጎብኛ ጋፋትኛ ውራግኛ እዚኣቶም ከዓ ግእዝ ብርሑቕ ዝመሳሰልዎ ማለት እዮም ካልእ እውን ብዙሓት ክስተ ኣለዎ ምስ ግእዝ ቀረባ ደቁ ዝበሃሉ ትግረ እዩ ትቡክሩ ወዲ ተባሂሉ ፅዋ ትግረ እዩ
ትግራይት ዝብልዎ ዘለዎሎም ምሁራት ማለት እዩ
ትግረ
ተረዲኒ ኣገለገለ ምሁራት ትግራይት ይክበሃል ዘሎ ይብሉ
እቲ እኛን ስለ ዝገርፎ ማለት እዩ ትግረ እቲ በክሮ ወዱ ቀፅሉ ትግርኛ እዩ ቀፅሉ ኣምሓርኛ ኣሎ ውራገኛ ኣሎ እዚኣቶም እቶም ናቱ ደቂ እዮም ካልእ ግእዝ ኣንተ ተፃሒፉ ንረክቦ ንድሕሪኢልና ኣብ ሓወልቲ ንረክቦ ኢና ኣብ ብዙሓት ኣብ በዓል መጠራት ርኢና ኣብ በዓል ኮሎኮሎ ኣብ በዓል ከሰስ ርኢና ኣብ በዓል ደንበዛን ንድሕሪኢና ኣብ በዓል ያሓ ተርኢና እዮ ኣብ በዓል ኣክሱም ተርኢና እዮ ኣብ በዓል ዓዲ ገላሞ ተርኢና እዮ ብፍላይ እዚ ብምሉ ናይ ትግራይን ናይ ኤርትራን ዓበይቲ ቦታታት እንድሕርኢና ኣብ ብዙሕ ኣብ ሓወልትታት ተፃሒፉ ኢና ንረክቦ ክንደይ ኣማይት ዓመታት ዝቆፀሩ ማለት እዩ ብኣርኮሎጂስ ዝተረኽቡ ኣማይት ዓመታት ዝቆፀሩ ስነኩዓት ዘበልዎ ኣብ ብዙሕ ሓወልትታት ንረክቦ ተፃሒፉ ስለዚ ጥንታዊ ምዃኑ በዚ ንረጋግጡ ካልእ ከዓ ኣብ ናይ ክሳይ ኣብ ናይ ሸክላ ወይ ድማ እዚ ናይ ጡብ ብጡብ ዝተሰርሑ ስራሓት ከዓ ተፃሒፉ ንረክቡ ካልእ ግእዝ ኣብ ናይ ወርቂ ኣብ ብዙሕ ወርቅታት ሳናትዮም ናይ በዓል ኣብርሃ ፅውሓት ርኢናዮ ኣብ ብዙሓት ቅድሚኦም ዝነብሩ ነገስታት ንሪኦ ማለት እዩ ካልእ ኣብ ብሩር ተፃሒፉ ንረክቦ ኢና ኣብ መዳብ ተፃሒፉ ንረክቦ ኢና ኣብ ሓፂን ተፃሒፉ ንረክቦ ኢና ኣብ ጨርቂ ተፃሒፉ ንረክቦ ኢና ኣብ ብራና ብብዝሒ ስርፍቅ ዘይብሎ ኣብ ብራና ተፃሒፉ ይርከብ እዚ ሕጂ ናይ ወረቐ ድማ ብዘመና ዝተፃሓፈ ማለት እዩ ካልእ ኣብ ኩዕታ መሬት ዝተረኽቡ ብዛዕባ ግእዝ ትንታኔታት ሰፋሕቲ ኣለው ካብዚ ብምቕፃል ግእዝ ሕጂ ኣብያ ኣሎ ንድሕሪኢና ኣብያው ብብዝሒ ግዜ ኣብ ናይ ቤተክርስትያን ናይና ኣብ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኢና ትቀመሉ ዘሎ እቲ ቋንቋ ግን ናይ ሃገሪቱ ቋንቋ ከምዝነበረ ናይ እግረ መንገድና ሰማዕቲ ክፈልጥዎ ይግባኦም ግእዝ ካብዚ ዘለናዮ እዋን ኣብ ወፃኢ ሃገራት ብብዝሒ ትምህርቲ እናተወሃበ እዩ ዘሎ ኣብ በዓል ሃምቡርግ ዩኒቨርሲቲ ኣብ በዓል ጀርመን ሃምቡርግ ዩኒቨርሲቲ ዝኣመሰሉ ኣብ በዓል ጣልያን ካሪሚና ዝኣመሰሉ ኣብ በዓል ብሪቲሽ ላይብረሪ ብዙሓት ናይ ኣውሮፓን ናይ ኣሜሪካን ናይ ኤስያን ቤተ መፅሓፍትን ሚዚዮማትን ዘንፀባርቑ ዘለዉ ናይ ግእዝ መፅሓፍቲ ምዃኖም ኣንሕና ከ ክንጥቀመሎም ይግባአና ነግረ መንገደይን ሰማዕቲ ግእዝ መዓል ክንደይ ጠንካራ ምዃኑ ካልኣይ ከዓ ኣብ ዘለናሉ ዘመን ንምሳሌ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ 6 ኪሎ ግእዝ ትምህርቲ እናተዋሃበ እዩ ዘሎ ኣብ ባህርዳር ግእዝ ትምህርቲ እናተዋሃበ እዩ ዘሎ ኣብ ጎንደር ግእዝ ትምህርቲ እናተዋሃበ እዩ ዘሎ ኣብ መቐለ እውን እንዳርእናዮ ኣብ በዓል ዓዲ ሓቂ ኣብቲ ቢዝነስ ማለት እዩ ቢዝነስ ኮሌጅ ኣብኡ ግእዝ ትምህርቲ ቤት እናተዋሃበ እዩ ዘሎ ካብቲ ዘሐጉስ ነገር ኣብ ትግራይ ኤፍኤም
144.4
ኣብኡ እውን ብናይ ግእዝ ፕሮግራሙን ተዳልዩ ነይሩ እዚ ዘሐጉስ እዩ ኣብሶምን ሓንሳ እዚ እውን ንባዕሉ እንታይ እዩ ንግእዝ ዘሎ እቲ
ኣብ ኤርትራ እውን ተደተጋጌ ብግእዝ ዝኾነ ግሩፕ ጉጅለ ኣለዉ ብግእዝ ዝዘረርቡ ብግእዝ ዝፅሑፉ ገለ
ብግእዝ ማሕበር ክስተይ ኣለዉ ብግእዝ ዝዘረርቡ እርግፀኛ እኳ እንተዘይኮንኩኝ ግን ኣብ ሓደሓደ ሚድያታት ትርኢ ኣለኹ ስለዚ ብግእዝ ሕጂ እቲ ናይ ግእዝ ትንሳኤ ዝተላዓለ ይመስለኒ ብና ግምት ክሪኦ ከለኹ ብዙሕ ግዜ ብትግርኛ ዘይተፃሓፉ ዝነበሩ ካብ ግእዝ ናብ ትግርኛ እንደገና ድማ ግእዝ ሰብ ከፅንዕ ይጅምር ኣሎ ዘለናሉ ዘመን ስለዚ ግእዝ ብጣዕሚ ሃፍታም ቋንቋ እዩ ግእዝ ከዓ ፍልይ ዘብሎ ነገር ከዓ እንታይ ኣለዎ ቅድም እቶም ህዝቡ ኣጋእዝያን ኢልናዮም ነርና እቲ ቋንቋ ግእዝ እዩ ኢልናዮ እቶም ህዝቡ ኣጋእዝያን እዮም እቲ ዜሙ ንባዕሉ ግእዝ እዩ ዜሙ ማለት እዩ ግእዝ እዚ ኣራራይ ተባሂሉ እቶም ዜማታት ንባዕሉ ካብቶም ሰለስተ ዜማታት እቲ ናይ መጀመርያ ግእዝ ተባሂሉ ይፅዋዕ እቲ ዜማ ንባዕሉ ማለት እዩ ካልእ ኸ ፊደሉ ግእዝ ተባሂሉ ይፅዋዕ ሃ ግእዝ ሁ ከዒብ ኢልናኢና ንጅምሩ ፊደሉ ቁፅሩ ንባዕሉ ግእዝ እዩ ዘሎ ስለዚ ኩለን ተናኡ ግእዝ እዩ እቲ ግእዝ ማለት እዩ ካልእ ግእዝ ብኸመይ ክንሪኦ ንኽእል እንድሕር ኢልና ግእዝ ዓንቀፁ እውን ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት ብዙሓት ፀሓፍቲ እንዲኦም ፅሒፎም ግእዝ ኣበይ ናይ ይንገር ነይሩ ናይ ካብ ምዃኑ ኸ ብምንታይ ነረጋግፅ እንድሕር ኢልና ያው ኣብቲ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 13 ጀሚሩ ናይ ካም ኣበይ ከም ዝመፀ ይነግረና ወስሙ ለካም ኣዋ ወስሙ ለካልእ ፈለግ ግዮን ውእቱ ዘይኣውድ ኩሎ ምድረኩሽ ይላል አጥቆር ዘፍጥረት ማለት ነው ተቆጥረ 13 እንታይ ማለት ወስሙ ለካል ተለግ አርባተ አበይት አፍላጋት እንዝለው ባጭ እግሮስ የፋጥስ ዝባሉ እትካላ አይ ውህጅ ወይደማ ተፈሳሲ ውህጅ ሽሙ ጊዮኒ ባህል ይባል እት ጊዮን ካይሉ ውቱ ዘይ አውል ኩሎ ምድረኩሽ ንምድረኩሽ ዘወር ይባል ቲ አባይ ነው ዘወር ማለት ስለዚ ንሱዳን አይዞራኒ አባይ ነህሪኛ ቀጥታ በሐሳይ ገዲ ዝቀይት በካርቱም ቀጥታ ይዘሐልፍ እንበር ሱዳን አይዞራኒ ግብጽ ተሪኛ ሀብ ካይሮ ይሩ በክስታይ ገር ቀጥታ ይዘሐልፍ ማለት ግብጽ አይዞራኒ እዛ ምድር አጋዚት ባህ ላይ ይዞራኒ ምክንያቱ መፍለቅዩ አምታይቴና አዚ ጎጃም ሰከላ ዘባር ቦታ ማለት አጋጣሚ ከዴኒርት ቦታቲ ሐደ ነገር ንከጽሐፍ ክትከዶ ስለዘለካ ማለት ከም ጽሐፍ አይመጠን አቡ ከይደኒረ ሰከላ ዘባል ውሑዲቲ ማይዝ ፈስስ ኒአውነ ዘራብሩክ ገዳሞን ካቡቲ ውሑድ እንደ አቤ በከሚ ለኸይድ ከም ዘውር ንኸረደ ከለለ ከም ዝይሉ ብሰከላ ገይሩ ቢኮሎ አባይ ዝባሃል ኣሎ ቢኮሎ አባይ ዝባሃል ማለት እዩ ነዊሕ ተጓዒዝካ ማለት እዩ ሓደ ፍርቂ መዓልቲ ተጓዒዝካ ቢኮሎ አባይ ብቢኮሎ አባይ ገይሩ ሊበን ዝባሃል ኣሎ እዚ ዘይሩ ያነ ብሊበን ገይሩ ሽዑ ናበይ ከይድ መስሊካ በቲ በረኻ ንበረኻ ገይሩ ናብ ጣና ይኣቱ ማለት እዩ ናብ ከባቢ ባህርዳር ጣና ባሕሪ ብማእኸል ሰንጭቁ እንደገና ናበይ ከይድ ናብ ኣዴት ከይድ ግሽ ኣባይ ጢስ ኣባይ ማለት እዩ ብጢስ ኣባይ ገይሩ ብኣዴት ገይሩ ናበይ ከይድ በዚ ናብ ኣባይ በረኻ ይከይድ ስለዚ እንታይ ኮናሉ ንኢትዮጵያዊ ከዛ ነዚ ኣጋዚ ትበሃል ከምዚ ገይሩ ይዞራ ስለዚ ኣብዚ ፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 13 ሕሰቦ ኣብቲ ናይ መጀመርያ መፅሓፍ እዩ እንታይ ይብለና ኣሎ ወስሙ ለካልእ ፈለግ ግዮን ውእቱ ዘይኣውድ ኩሎ ምድረኩሽ ንምድረኩሽ ወይ ድማ ንምድሪ ኣጋዚ ዝዘውር እቲ ናይ ኩሽ ዝተባህለ ኩሽ መጀመርያ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝመፀ ወይ ከዓ ምድሪ ኣጋዚ ከም ዝመፀ የረድአና ኣሎ ስለዚ እዚ ከም ዘሎ ይነግረና ካልእ ድማ ኣብ ብዙሕ መፅሓፍቲ ክንምልከቶ ንኽእል ኢና ኣለቃ ኪዳነ ወልዲ ክፍቴ እንታይ ዝበሎ ንግእዝ ማለት ናይ ቋንቋ ምሁር ስለዝኾኑ ብሃይማኖት ካልእ ትርጉም ክህልዎ ክእል እዩ ናቶም ብቋንቋ ግን ክሳብ ሕጂ ብዙሓት ፀሓፍቲ ናይ ኣለቃ ኪዳነ ወልዲ ክፍቴ ከም ማስረጃነት ዘይቅበል የለን
ከም መርትዖ
ናቶም መፅሓፍ እዩ ዝጥቀም ንምንታይ ዓረበኛ ኣለዎ ቲ ናቶ መፅሓፍ እብራይስጥ ኣለዎ ግሪክ ኣለዎ ብዙሕ ቋንቋ ዘፅናዐ መፅሓፍ እዩ እሶም እንታይ ኢሎም ኣለዉ መሲ ልካ ናይ ግእዝ ኢሉ ግእዝ ኣዳማዊ ቋንቋ ኢሎም ብሓፂሩ ግእዝ ኣዳማዊ ቋንቋ ኢሎም ግእዝ ማለት ኣዳማዊ ቋንቋ ስለዚ እንታይ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ናይ ኣዳም ቋንቋ ግእዝ እዮም ዝብሉ ዘለዎ ካልእ ድማ እንታይ ኢሉ ልሳናት ኣበ ፊደላት ግእዝ ማለት ኢሉ ርእሰ ልሳናት ናይ ቋንቋታት ኣቦ እዩ ርእሲ እዩ ኢሎም ኣለዉ ኣለቃ ኪዳን ክፍሊ ገፁ ነገረኩም እየ 293 ገፅ ማለት እዩ ኣለቃ ኪዳን ክፍሊ መፅሓፈ ሰዋሱ ወግስ ዝብል እንታይ ኢሎም ኣለዉ ርእሰ ልሳናት ናይ ቋንቋታት ርእሲ ናይ ቋንቋታት ኣቦ እንደገና ክትኢሎም ካ እንታይ ኢሎም ኣለዉ ኣብ እንትን ኣዳማዊ ቋንቋ ኢሎም ገሊፆም ኣለዉ ስለዚ በዓል ኣጉስት ዲልማን እውን ከምዚ ኢሎም ኣለዉ ኣጉስት ዲልማን ዝበሃል እውን ኣዳማዊ ቋንቋ ምዃኑ እዩ ዝነገረና ካልኦት ብዛዕባ ግእዝ ጠቕሱ ኣጉስት ዲልማን ካርል ብሮዝል ኢትዮፒክ ግራመር ኣብ ዝብል መፅሓፍ ዓብዪ መፅሓፍ እዩ እዚ እውን ኣለቃ ኪዳን ወልክፍ ቅድመ መፅሓፎም ዝፀሓፎ ጀርመናዊ እዚ ኣጉስት ዲልማን ዝበሃል ኢትዮጵያ ግራመር ዝብል መፅሓፍ ኣሎ እሱ እውን ኣዳማዊ ቋንቋ ከምዝኾነ ኣነ ናቱ መፅሓፍ ተጠቂመሉ ነይረ ናይ ቋንቋ ግእዝ ፊደላት መልክዕ ሂበሉ መልክዓ ፊደል ዝብል ኣነ ውን መልክዓ ፊደል ዝብል ኣብ መፅሓፈ ኣቕሚጠ የለዉ ማለት እዩ ካልእ ብዓሲዲ ጳውሎስ ዝበሃል ጀርመናዊ ብዛዕባ ግእዝ ቀደምትነት እንደገና ድሞ ናይ ትግርኛን ናይ ኣምሓርኛን ግራማቲክ ሰዋሱ ዝፀሓፈ ፕሮፌሰር ኮንቲሮሲኒ ካልእ ሆሜር ዝበሃል ግሪካዊ ሱን ፅሒፉሎ ቅድሚ ልደታርሶ ዝነበረ ሄሮዶቶስ ፅሒፉሎ ኢሎም ብዙሓት መፅሓፍቲ ብዛዕባ ናይ ግእዝ ቋንቋ ይነብሩና ካልእ ድማ ብጣዕሚ ናይ ቋንቋ ግእዝ ምሁር ዝኾኑ ፕሮፌሰር ኪዳነ ማርያም ውን ኣዳም ወግእዝ ዝብል መፅሓፍ ኣለዎም ኣዳም ወግእዝ ኣብ ዝብል ኣዳም ናይ ግእዝ ናይ ኣዳም ቋንቋ ኢሎም ብዘየማትእ ቃላት ፅሒፎም ኣለዉ ሶማ በዓል ሃምቡሩግ ኣብ በዓል ግሪክ ናይ ቋንቋት ሓታታይ ኣለዉ ካብ ዝበሃሉ እቶም ናይ ዓለም ናይ ቋንቋ ምሁራት በዓል እዚኦም እዮም። በዓል ፕሮፌሰር ጆን ፒተር ሰሙን ብጊዜ ደርጊ ኣብ ሃገርና መፅኡ ግእዝ ኣፅንዑ ዝኸደ ኣዳማዊ ቋንቋ ምዃኑ ብዙሓ ፅሒፎ ሞ ካልእ ግእዝ ማለት እንታይ ማለት እዩ ምፍላጥ የድሊ። ግእዝ ማለት ነፃ ውፀ ማለት ዘይኮነ ጥራሕ ዘይኮነ ብዙሕ ትርጓሚ እዩ ዘለዎ። ግእዝ ማለት መጀመርያ ማለት እዩ። ብኸመይ ንፈልጦ መጀመርያ ምዃኑ? ሃ ግእዝ ኢና ንብል። ሃ ግእዝ ማለት ሃ ናይ መጀመርያ ማለት እዩ። ሁ ካኢብ ካኢብ ማለት ካልኣይ ማለት እዩ። ሁ ካኢብ፣ ሁ ካልአይቲ፣ ሂ ሳልስ፣ ሂ ሳልሰይቲ፣ ሃ ራብዒቲ ሃሊተዋ ማለት ሃ ራብ ሃ ራብዒቲ፣ ሄ ሃምስ፣ ሄ ሓምሸይቲ፣ ሃሁ ሃሄ ሄ ሓምሸይቲ ስለዝኾነ ህ ሳልስ፣ ሻድሸይቲ፣ ሆ ሳብ። ሕጂ ሃ ግእዝ ክንብል ከለና ሃ ናይ መጀመርያ ማለት እዩ። ግእዝ ማለት መጀመርያ ማለት እዩ። ኣብ ብዙሕ መፅሓፍቲ ማስረጃነት ንኽእል ኢና። ካልእ ድማ ግእዝ ማለት ነፃነት ማለት እዩ። ግእዝ ኢልና ነፃነት ንርኢ ኢና። ኣዳም ኣጋዞ ለኣዳም ኢልና ኣብቲ ናይ ሶኒ ውዳሴ ማርያ ፈቀደ ግዜ ያጉዞ ለኣዳም ህዝነውት ኩዘ ልብ ፈቀደ ግዜ ያድኖ ለኣዳም ህዝነውት ኩዘ ልብ ያግብኦ ሃበዘትካት መንበሩ ሰዓር ዘነ ቅዱስ። እዚ እንታይ እዩ? ፈቀደ እግዚ ያገዞ ለኣዳም ጌታ ሲ ንኣዳም ያገዞ ኢሉ ነፃ ንክውፅኦ ጌታ ፈቐደ ንኣዳም ገዛ። ሕጂ ገዚ ኢልና እንታይ ኢና ንብሎ ዘለና? ነፃነት ማለት እዩ። ነፃ ኢልና ንፍርጎ ካልእ ባህሪ ማለት እዩ። ከመዚ ውእቱ ግእዛኖሙ ከምዚ ባህሪኦም እናበለ ብዙሕ መፅሓፍቲ ሕጂ ስንክትንትን ምስቲ ግዜና ኣንፃር ማለት እዩ። ባህሪ ይኸውን ካልእ ግእዝ ኢሉ ከዓ ግብሪ ይኸውን። ምንቲ ውእቱ ግእዝ ከተይልካ ግብርካ እንታይ እዩ ማለት ኢሉ ይትርጎም ማለት እዩ። ካልእ ነገድ ቅድም ዝበልናዮ ኣጋዝያን ዝበሃሉ ነገድ ኣለዉ ማለት እዩ። ካልእ ናይ ሃገር ሽም ቅድም ከምዝጠቀስናዮ ኣብቲ ስንክሳር ሓምሌ 6 ንርኢና ኣለና፣ ኣብቲ ናይ ታሕሳስ 30 ንርኢና ኣለና። ግእዝ ናይ ሃገር ሽም ሳኻመንያ ዛኣጋዚ ትበሃል ኤርትራ ኢትዮጵያ ግእዝ ተባሂላ ፅዋዕ ነ። ካልእ ናይ ቋንቋ ሽም እዩ፣ ናይ ዜማ ሽም እዩ፣ ናይ ፊደል ሽም እዩ፣ ናይ ቁፅሪ ሽም እዩ ኢልና ብከምዚ ዓይነት ንትርጉሞ ማለት እዩ። እቲ ዋና ምስሪ ክሳዩ ግን ግእዝ ማለት እንታይ ማለት እዩ ንዝብል ተግእዘ ነፃ ኣወጣ። ግእዝ ማለት ነፃ ማለት እዩ። ተቐንዲ ነገር ዓንቀፁ ዝሰርዖ ግእዝ ማለት ኣግኣዘ ነፃ ኣውፀአ፣ ብኣምሓርኛ ነፃ ኣወጣ ማለት እዩ። ብትግርኛ ድማ ነፃ ኣውፀአ። ያ ግእዝ ነፃ ዘውፅእ፣ ያ ግእዝ ነፃ ንኸውፅእ፣ ያ ግእዝ ነፃ የውፅእ ኢልና እቲ ግሱ ንግስሶ ማለት እዩ። ካልእ ድማ ኣግእዞ ኣግእዞት ነፃ ምውፃእ፣ ጉእዝ ኣግኣዚ ወይ ደሞ ጉእዝ ኣጋዚ ኢልና ነፃ ዝወፀ ነፃ ዘውፅእ ማለት እዩ። ጉእዝ ኣጋዚ ኢልና ቀፂልና ጉእዛን ኣጋዚያን ነፃ ዝወፁ ነፃ ዘውፅ፣ ግእዝት ኣጋዚት ነፃ ዝወፀት ነፃ ዘውፀት፣ ጉእዛት ኣጋዚያት ነፃ ዝወፃ ነፃ ዘውፃ ንደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ። ቀፂሉ እንታይ ይብል? ግእዝ ጋዝ ኢሉካ እንታይ ይኸውን? ነፃ መውፅኢ ባይድ ቅፅል ይበሃል። እዚ ባይድ ቅፅል ዝበሃል ነፃ መውፅኢ ኢልና ግእዝ ጋእዝ ኢልና ነፃ ይኹን እቲ ግእዝ ጋእዝ ኢልና ነፃ። እዚ ዘመድ ዘር እዩ በቲ ናይ ግእዝ
ኣብዚ ኣዶ ክነብላ እሞ ካብታ ዝቐፅል ክንገብራ ምሳናትሉ ተስፋ ንገብር ክቡራ ሰማዕትና